რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ვლადიმერ პუტინი დასავლეთს აკრიტიკებს და ყირიმს რუსეთის წმინდა მიწას უწოდებს. ოფიციალური პირების ცნობით გროზნოში შეტაკებებს ემსხვერპლა სუმცირე 19 ადამიანი. სომხეთის პარლამენტმა რატიფიკაცია გაუკეთა ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების შეთანხმებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ყოველწლიური სიტყვა წარმოთქვა მან დასავლეთს ცინიკურ და აგრესიულ ქცევაში დასდო ბრალი და განაცხადა, რომ რუსეთი არასოდეს მოიხრის ქეთს სხვა ქვეყნების ნების წინაშე. გამოსვლაში, რომელიც კრემლიდან პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა, პუტინმა ჯერ მადლობა გადაუხადა აუდიტორიას იმისთვის, რომ მათ ცირთულეებს გაუძლეს. პუტინის თქმით, სანქციები, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დააწესეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო, მიზნად ისახავდა რუსეთისთვის ძირის გამოთხრას, მაგრამ რეალურად ეს სანქციები ახდენს რუსეთის ეკონომიკის სტიმულირებას.
Мы сами никогда не пойдём по пути самоизоляции, ксенофобии.
თავად ჩვენ არასოდეს დავადგებით თვით იზოლაციის, ქსენოფობიის, ეჭვების და მტრების ძიების გზას. ეს ყველაფერი სისუსტის გამოვლინებაა. ჩვენ კი ძლიერები და თავდაჯერებულები ვართ. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი თანასწორუფლებიანი პარტნიორის გამონახვა, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში.
Партнёров, как на западе, так и на востоке.
განაცხადა პუტინმა. ამასთან მისი თქმით, ყირიმი რუსეთისთვის წმინდა მიწაა და მოსკოვი მას ისე აღიქვამს, როგორც იუდეველები და მუსლიმები აღიქვამენ იერუსალიმში მდებარე წმინდა ადგილებს. ამით პუტინმა მიანიშნა, რომ კრემლი არაპირებს ნახევარკუნძულის უკრაინისთვის დაბრუნებას. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, სუმცირე 10 პოლიციელი და 9 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩეჩნეთის ერაქალაქ გროზნოში მომხდარი შეტაკებების დროს. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ დასრულდა კონტრტერორისტული ოპერაცია შეიარაღებული პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც საგზაო პოლიციის პოსტზე მიიტანეს იერიში და გროზნოს ცენტრში შენობა დაიკავეს. კადიროვმა განაცხადა, რომ მოკლულია სუმცირე 9 ექსტრემისტი. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით, ბრძოლის დროს დაიღუპა 10 პოლიციელი და დაიჭრა კიდევ 28. შეტაკებების პროცესში ხანძარი გაუჩნდა საგამომცემლო სახლის შენობას. ქალაქში იყო აფეთქებები ბოლო წლების განმავლობაში გროზნოში, ეს ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შემთხვევაა. სომხეთის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი შეთანხმებას, რომელიც რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში შესვლას ითვალისწინებს. 4 დეკემბერს გამართულ კენჭისყრაზე ევრაზიულ კავშირში შესვლას მხარი დაუჭირა 103-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგ წავიდა 7 და ერთმა თავი შეიკავა. პარლამენტის შეთანხმების განხილვა 1 დეკემბერს დაიწყო. პარლამენტმა უკაცრავად შეთანხმების განხილვა 1 დეკემბერს დაიწყო. პარლამენტის შენობის წინ ოპოზიციის ათობით აქტივისტი და მათი მომხრეები 4 დღის განმავლობაში მართავდნენ საპროტესტო აქციებს და დეპუტატებს მოუწოდებდნენ მხარი არ დაეჭირათ შეთანხმებას. აქციების მონაწილეთა აზრით, რატიფიკაცია სომხეთის სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობაზე იქონიებს უარყოფით გავლენას. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა კავშირში გაწევრიანების შეთანხმებას ხელი მოაწერა ოქტომბერში მინსკში გამართულ შეხვედრაზე. ეკონომიკური კავშირი, რომელშიც სომხეთი შევა რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად, 1 იანვარს ამოქმედდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა 4 დეკემბერს მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის აგრესია აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზავო შეთანხმებას, რომელიც ხშირად ირღვევა, უწოდა ჰიბრიდული ზავი ჰიბრიდული ომისთვის. შვეიცარიაში, ბაზელში ეუთო შეხვედრაზე გამოსვლისას კლიმკინმა განაცხადა, ჩვენ ნამდვილი ორმხრივი ზავი გვჭირდება. კლიმკინის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლა არ არის უკრაინის კრიზისი, არც ეუთოს კრიზისი, საქმე რუსეთის აგრესიასთან გვაქვს. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 5 სექტემბრის შეთანხმებით გათვალისწინებული ზავის მოქმედების მონიტორინგი ეუთოს ევალება. ზავი რეგულარულად ირღვევა განსაკუთრებით მეამბოხეევის კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ნიუ-იორკის ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტი გავიდა მას შემდეგ, რაც სასამართლომ გაამართლა თეთრკანიანი პოლიციელი უიარაღო შავკანიანი მამაკაცის მკვლელობის საქმეში. სასამართლომ ვერ გამონახა გონივრული მიზეზი, რომლის საფუძველზეც ოფიცერ დანიელ პანტალეოს ბრალი შეიძლებოდა წარდგენოდა ივლისში ერიკ გარნერის მკვლელობის საქმეში. ერთი კვირით ადრე შავკანიანი თინეიჯერის მაიკლ ბრაუნის თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ მოკვლის საქმეში სასამართლოს ანალოგიურ გადაწყვეტილებას ძალადობრივი გამოსვლები მოჰყვა შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში. ერიკ გარნერთან პოლიციელის შეტაკება ვიდეოფირზე აღიბეჭდა და კიდევ უფრო გააძლიერა დებატები ამერიკის პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების საკითხზე, განსაკუთრებით უმცირესობებთან მიმართებით. პოლიციის განცხადებით 53 წლის გარნერმა, რომელიც 6 შვილის მამა იყო, პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია მას შემდეგ, რაც მას სიგარეტით უკანონო ვაჭრობაში დასდეს ბრალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
Hey, he is here, and the sky. Wada.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, vem no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade. Sou minha mocidade, naquela neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Não sou cidadão, tu gente coxa bandido mas por. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos chegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludiu, minha fé, minha esperança já morreu. Não sou cidadão, que tu gem coxa bandido mas for. Barbin cor crepintam, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludiu, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança,
soda, la lembranza de mi amusida, la que me bascura aquí cacho vi, y a fin y a esperanza ya morí. Y a fin y a esperanza morí en la sombra del jardín. Minha filha esperança, esvai no mar, cheitar a fim. Minha filha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, aquele neve escura que cá chove. Minha filha esperança, já morri. Num sociedade, tu gem com cheva, grito mas pô. Barbin cor crefintan, crepta sonai cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te chereoi. Oi, a que maminta desiludi, minha feia esperança já morri. Num sociedade, tu gem coche bandit mas pô. Barbin cor crefintan, crepta sonai cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te chereoi. Foi a que a mim te desiludi, minha fé, minha esperança, já morri.
Frosty morn, so much for these long and wasted years.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
When I see you walking down the street, when I see you walking down the street,
your big legs, your tight skirts knocks me off of my feet. Big legs, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big legs, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. I looked out my window and saw my baby walk away.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovolve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azatlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Müzik
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qaradağ rayonunun Əzimkənd kəndində nə var, nə yox?
Qazımız yox, məktəbimiz yox, banisəmiz yox, deputatlarımız hər şey var, yalan danışırlar. Çalışsa mənim əvvəl sübut edim ki, nə var, nə yox.
Hazırda həbsdə olan Toluş İsədov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovu doğulduğu Astara rayonunun Təngərüb kəndində necə tanıyırlar?
Mən onu çox belə gözəl tanıyıram. O həm də namaz qalan adamdır. Təmiz adamdır, nə deyim. Yəni ki, onun əlindən, məsələn, çirkab hərəkətlər heç vaxt olmaz.
Ehtiyac içində olan şəxslər ünvanlı sosial yardım almaq üçün sənədlərini hazırlayanda hansı çətinlikləri çəkirlər?
Hal-hazırda bütün sənədlər yerinə yetirilmək mümkün deyil. Sosial idarası deyir ki, get poştan anket al. O anket vasitəsilə də sənədlər hamısı yerləşdirib, onu sənədləşdirib mərkəzə göndərməlisiniz. Poşta gəlirsən, poşt deyir ki, məndə anket yoxdur.
Və nəhayət Gəncədə hər qurulan 4 yeni ailədən sonradan biri
6 ay ərzində 145 nəfər vətəndaş boşanmışdır. Ailə quranımız 416 nəfər olubdur.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Sovetlər dönəmində Qaradağ, Qobustan rayonlarının insan məskən salmayan əraziləri Şirvan bölgəsində qoyunçuluqla məşğul olan insanlar üçün bir növ qışlaq rolunu oynayıb. Sonradan bu insanlar köçəri həyatın necə deyərlər daşını ataraq elə həmin ərazilərdəcə özlərinə ev tikib kənd salmağa başlayıblar. Bugünlər əməkdaşımız İsmirə Cavadova belə kəndlərdən birinə Əzimkəndə baş çəkib. Onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Şəraitimiz çox pisdir. Xaricə gəlib çöküb, bura zibilimizi tutulur, bura zəhərli hava aldıq. Sağ olsun hökumətimiz. Qazımız yox, məktəbimiz yox, banisəmiz yox, deputatlarımız hər şey var, yalan danışırlar. Çağırsan mənim əvvəl sübut edim ki, nə var, nə yox.
Bunu Qaradağ rayon Əzimkənd kəndinin sakini Dilavər Əndəfilov deyir. Bu kəndin vəziyyətini elə yollarına baxıb da bilmək olar. Ətrafdakı yaşayış masivləri boyu uzanan kənd yolu asfaltsız kələ kötürdü. Yol boyu çöldə qarşılaşdığımız adamlar səyyar bazardan nə almağa çıxanlar və heyvanatını otarmağa aparanlardı. 30 ildir burada yaşadığını deyən Dilavər Əndəfilovun sözlərinə görə kənd ərazisi çox kiçik olsa da qayğıları az qala bir ölkəyə kifayət edər. Müsahibim deyir, nəqliyyat problemi 4 yaşlı nəvəsini doğum haqqında şəhadətnaməsiz qoyub. Onun sözlərinə görə nə qızının, nə də ki nəvəsinin sənədi yoxdur. Bunun səbəbini isə müsahibim belə izah edir.
Ayvatlarımız burada doğur. Doğur burada. Gözümüz oxusuruq.
Bu uşağın doğum haqqında şahidətnaməsi yoxdur.
Ondan da başqası var.
Şahidətnaməsi nəsə qədər yoxdur.
Niyə?
Ora 10 dəfə aparırlar, 200 marka xərç kəsən verək. Ya 200 marka yoxdur, ya 10 dəfə bura gedən bilirik. Gəlsin bura kəsilsin, burada olsun, bura hökmətən uçata düşsün, qanun sənətcə burada kəsilsin olsun. Mən buradan köpə cahidətə apışırıram.
Amma sənətsiz olan təkcə insanlar deyil. Bu ətrafda tikilən minlərlə evin də sənədi yoxdur. Əhalinin böyük hissəsinin yaşayış qeydiyyatı yoxdur. Bir hissəsi isə yaşadıqları ərazidən çox uzaqlarda, özlərinə də məlum olmayan ünvanlarda qeydiyyata alınıblar. Baş çəkdiyimiz yaşayış massivi ilə neft-qaz terminalı arasında təqribən 500 metr məsafə var. Müsahibim Dilavər Əndəfilov deyir, qışda təzə istisinə qızınırıq. Ancaq az qala bütün dünya qazı buradan aparır. Frəngiz Əndəfilov isə deyir, 30 il əvvəl buralarda qoyunçuluqla məşğul olublar. Sonradan neft tikib buralarda məskunlaşıblar. Onun deməsinə görə həmin vaxtlar bu ərazilərdə əsasən Şamaxıdan gəlib qoyunçuluqla məşğul olurlarmış. Deyilənə görə kəndin adı da Şamaxılı baş çoban Əzim kişinin adı ilə bağlıdır. Əzim kənd. O vaxta qədərsə çobanlar komalarda yaşayırlarmış. Frəngiz Əndəfilov deyir ki, ərazidə ilk daşı daş üstə qoyan Əzim kişinin əli yüngül olub. Ondan sonra çobanlar komalarını daş ləvəz ediblər. Sovet İttifaqı dağılandan sonra qoyunçuluq savxozda ləğv olub və buralar vaxt keçdikcə yaşayış massivinə çevrilib. Sürətlə evlər tikilməyə başlayıb.
Özümüzün ağlımız var, savadımız az çox var, düşüncəmiz, dünya görüşümüz var, ancaq şərəitimiz yoxdur. Nelə belə dolanırıq da günümüzü yola vermişik biz buraca. Bir gün biz dərsə gedməmişik. savadsız uşaqlarımız da. O kişi, o kişiye kıymet veren olsaydı, o kişi burada çoş gördü, suyu çekti öz cebinin puluyla, ışığı çekti öz cebinin puluyla, mektebi bir tane tikinti vardı, oranı yarattı, Afşerona gitti geldi, gitti geldi. Dövüşe dövüşe, kapışa kapışa, bak o da əzim kişide. Bak o da mescid var, o mescidi öz cebinin vesayetinden biz zulüm çektik Sovet hükümetinin dövründə.
Başka bir sakin Ana Rəhimovsa deyir ki, burada esas problemlerden biri de mektebdir. Onun sözlərinə görə kənddə savadsızlıq baş alıb gedir.
Məktəb aşağıdadır, vagon putqalardı. İki dənə putqadır vagonla, dəmir putqalardı. Nəm odun azadan qızdırı bitər beləncin.
Əzim kəndin yaxınlığındakı Əliqulu qışlaq kəndindəki dəmir vagondan ibarət məktəbə də baş çəkdik. Vagondan 5-10 metr aralıda yerləşən köhnə balaca daş binanın üstündəki lövhədən bəlli olur ki, bura Təhsil Nazirliyinin balansında olan Əliqulu qışlaq kəndinin məktəbidir. Daha doğrusu həm Əliqulu qışlaq, həm də Əzim kəndin yeganə məktəbidir. 6 il bu vagon məktəbdə şagird olan Yusif Hüseynov 7-ci sinfi başqa məktəbdə oxumağa hazırlaşır. O təhsilini yaşadığı yer dən təxminən 10 kilometr uzaqlıqda Səngəçal qəsəbəsində davam etdirməyə qərar verib.
Bax necə bir şəraitdir məktəbin?
Pis.
Pis nə necə təsvir edə bilərsən?
Qışda soyuq olur, qazı da yoxdur, içi sınıqdır, uşaqlar sındırıb hər yerin, onun da bunun da.
Bəs necə məktəb olmasını istərdin bax?
Yaxşı.
Arzuladığın məktəbin nəyi olmalıdır?
Məsələn, Səngəçalın məktəbi kimi.
Bəs nə hiss keçirirsən bu məktəbə baxanda?
Adamın ürəyi bulanır bu məktəbə baxanda. Valideynlərim qoymuş ki, bura bu il çıxardıb Səngəçalı qoyacaqlar. Buradan gedən uşaqlar hamısı Səngəçalda yaxşı oxuyur. Burada heç nə bilmirlər, amma burada heç hərif tanımırdı. Dördüncü sinifə qədər gəldi mənim sinif yoldaşım. Amma getdi Səngəçalda, indi əlasıdır.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Nadir Muradov deyir ki, 2011-2013-cü illər dövlət proqramına bu yaşayış massivləri də daxil edilib. Proqrama görə Əzim kənddə 120 yerlik məktəb bağça tikiləcək. Üstəlik 2013-cü ilə dək kəndlərdə poçt tikintisi, mərkəzi və ara yolların çəkilməsi, küçə işıqlarının quraşdırılması da nəzərdə tutulub.
Cənab Prezidentin imzası ilə 2011-2013 dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Əzim kənddə 120 yerlik məktəb bağça kompleksi olaraq 2012-2013-cü illərdə tikintisi başlanacaqdır. Artıq deməli layihə sementə sənədləri hazırlanır. Biz deməli dövlət proqramına uyğun olaraq poçt məntəqəsi uzaq olduğu üçün yeni poçt məntəqəsinin tikintisi də bu dövlət proqramında öz təsdiqini tapmışdır. Orada deməli özümüz araşdırdıq, gördük ki, Əzimkənd və Əliqul qışlaq məhəlləsi yolları bərbad olduğu üçün onlar da dövlət proqramına daxil edilib. Hər bir mərkəzi yol çəkilməklə ara yollar da çəkiləcək və küçə işıqları ilə də onlar təmin olunacaqdır. Evet. 2013-cü ilə qədər bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır artıq.
Amma orada o bizim gördüklərimizdən belə başa düşünürlər ki, 2013-cü ilə qədər o qədər işi o boyda ərazidə görmək sizcə nə dərəcədə real görünür?
Yox, mən məsələdən qırağa çıxmaq istəmirəm. Yəni ki, rəsmi deyək ki, mən məsəl üçün müsahibə verirəm sizə ki, mən sizi və oradakiləri də biz əmin eləmişik.
Nadir Muradovun sözlərinə görə Əzim kənddə siyahıya alınmış cəmi 87 ev var. Bu evlərin ətrafındakı başqa qanunsuz tikililər də üstünə gələndə ərazidəki sənədsiz evlərin sayı minlərlə ölçülür.
Olarmasam, əvvəlki, yəni ki, deyək ki, mən necə deyim ki, Naşir rəhbərliyin dövründə mi deyək ki, ya əvvəlki illərdə Sovet rejimində deyəm ki, tikilib 1935 və 2012-ci illərə bölünür. 2012-ci illərə bölünür. O vaxtdan bu vaxta qədər Bakının 11 rayonunda da sənədsiz evlər tikilib, cənab prezidentin bir mənalı tapşırığıdır. Təbii ki, qaz xəttinin üstündə, deyək ki, iri mühafizə zolağında düşməmə şərtində bütün sənədlər artıq yığılır Bakı Şəhər İcra Hökumətinə. Məlumat verilib və təbir verilib, sənədlər hazırlanır.
Kənd sakini Dilavər Əndəfilovsa deyir ki, indiyə qədər dövlət proqramı çərçivəsində ərazidə bir daş belə daş üstə qoyulmayıb. Bu qısa müddətdə bu qədər problemin həll olunacağı kənd sakininə inandırıcı görünmür.
Dövlətə xəyanətdə və qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Toluş İsədov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov artıq bir müddətdir həbsxanadadır. Yeri gəldikcə cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin bu həbsə münasibətlərini dinləyicilərin nəzərinə çatdırdıq. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov da onun doğulduğu Astara rayonunun Təngərüd kəndində olub. Görək Hilal Məmmədovu öz kəndçiləri necə tanıyır?
Azərbaycanın cənub bölgəsində Toluşi Sadıq qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi, riyazət elmlər namizədi Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı söz-söhbətlər səngimir. Bu da təsadüfi deyil. Hilal Məmmədov əslən Astara rayonunun el arasında Ziyalılar Akademiyası adlanan Təngərüd kəndindəndir. Bu kənddən xeyli ziyalı çıxıb. Üstəlik əhali danışır ki, burada barmaqla sayılə bilən narkoman var. Deyilənə görə, kəndin məscidində müxtəlif təriqətlərdən olan müsəlmanlar bir yerdə namaz qılırlar. Bu da normal qarşılanır. Digər tərəfdən, Toluşi Sadıq qəzetinin keçmiş redaktoru Nuruzəli Məmmədov da qonşu Əkçivan kəndindəndir. Bakı-Astara yolunun üstündə yerləşən Təngərüd kəndinə baş çəkdik. Sakinlərlə söhbət zamanı məlum oldu ki, qonşu kəndlərindən fərqli olaraq bu kənddə təbii qaz da var, elektrik enerjisi də. Bir sözdə, enerji tədrizatı normaldır. Bu kənd rayonində ən çox kənd təsərrüfatı məhsulları əkir. Kəndin bir hissəsi dağ ətəyi əraziləri əhatə edir. Həmin ərazilərdə əsasən çiyələk yetişdirilir. Əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və əkinçilikdir. Təngərüd ziyalılar kəndə hesab edilsə də, sakinlər deyir ki, siyasətdən uzaqdırlar. Üstəlik mətbuat işçiləri ilə danışmağa o qədər də həvəsli deyillər. Onları şübhə ilə yanaşırlar. Bu baxımdan da verdiyimiz suallara çox az adam cavab verdi. Bilmək istəyirdi ki, onlar Hilal Məmmədovun həbsinə necə yanaşırlar.
Hilal Məmmədov Toluşi Sadıq qəzetinin baş redaktorudur. Mən onu çox belə gözəl tanıyıram. O həm də namaz qılan adamdır. Təmiz adamdır, nə deyim. Yəni ki, onun əlindən məsələn belə çirkab hərəkətlər heç vaxt olmaz. Ona indi böhtan atırlar ki, səndə belə məsələn nəsədi, nədir o? Ola bilməz heç vaxt. Yəni bizim kənd çox təhsilli, yəni olan kəndi, ziyalı kəndi. Demək olar ki, kənddə narkoman yoxdur. Hilal da tanınmış adamdır. Bütün dünya onu tanır.
Adının çəkilməsini istəmək digər kənd sakini isə deyir ki, Hilal Məmmədovu həbs edəndə buna inanmayıblar. Bunu zarafat sayıblar. Onun sözlərinə görə bu şəkildə vətəndaşı həbs etmək insan hüquqlarını pozmaqdır.
Biz Hilalı yaxşı tanırıq. Ziyalı adamdır. Kənddə hamı onu yaxşı bilir, yaxşı tanıyır. Nə bilim, onu tutulmağı biraz bizə qəribə gəldi. Amma mən belə başa düşürəm ki, onu talış olduğuna görə yox, talışları təbliğ elədiyinə görə tutublar.
Siyasi partiyalar rayon təşkilatların rəhbərləri də Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı narazılıqlarını bildirdilər. Savad Partiyası rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev deyir ki, ölkədə tutulası məmurlar çoxdur. Onun fikrincə ziyalıya bötən atı pəsbət etmək Azərbaycan hakimiyyətinə baş ucalıq gətirmir. Tarif Əliyev deyir ki, Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq daha da çətinləşib.
Kimisə tutanda əslində layiq olduğu cəzaya görə yox, ya narkotiklə, ya terrorçuluq maddəsi ilə bu adamla tutulur. Ona görə də əslində kimin cinayətkar olub-olmadığı məlumdur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, deməli, hakimiyyətin maraqlarına xidmət etməyən şəxslərin hansısa qondarma ad altında həbs olunması çox rahatdır. Bu mənada Hilal Məmmədovun həbs olunması da əlbəttə ki, hakimiyyətin ənənəvi üsullarından biridir, biz hesab edirik. Çünki Hilal Məmmədov eşitmə görə sigara çəkən adamdadır, qalmışdı ki, cibindən narkotik çıxıb.
Tarif Əlinin sözlərinə görə, günahsız adamları şərləyib həbs etmək usulu İranda, Rusiyada və digər bu kimi ölkələrdə də var. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının rayon təşkilatının sədri Faiq Cəfərov da Hilal Məmmədovun həbsini qanunsuz sayır. Onun deməsinə görə Hilal Məmmədovun həbs edilməsində narkotik bəhanədir.
Hilal Astaralıdır. Doğulduğu yerdə məlumdur. Atası ziyalıdır. Və tanıdığım devirdən bir günə qədər onun sigara çəkməyini görməmişəm. O bir tərbiyəli, qanacaqlı bir ziyalı kimi mənim gözümdə canlanır. Biz Azərbaycanın tam bitovluğunu istəyirik.
Yap Astaralı təşkilatın sədri Mavini Vaqif Ağayev isə Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı deyir ki, istintaq bütün suallara cavab verəcək. Toluşi Sadıq qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədov iyunun 22-sində polislər tərəfindən saxlanıb. Ona qarşı narkotik maddə saxlama ittihamı irəli sürülüb. İyunun 4-də isə Respublika Prokurorluğu ilə Daxili İşlər Nazirliyi Hilal Məmmədov barəsində birgə məlumat yayıblar. Həmin məlumatdan məlum olur ki, Hilal Məmmədov artıq dövlətə xəyanətdə ittiham edilir. Məlumatda oxuyuruq. Uzun illər ərzində jurnalist peşəsinin və mədəniyyət mərkəzinin rəhbər vəzifəsinin imkanlarından yararlanan Hilal Məmmədov 1992 2022-ci ildən etibaran İranın xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı Abduli Əli Həmzəli oğlu tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunaraq Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi və ərazi toxunulmazlığı zərərinə fəaliyyət göstərib. Bunun müqabilində mütəmadi şəkildə birbaşa maddi vəsait alıb. Hilal Məmmadlı Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət 283.2.2 milli irqi və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və 234.4.3 qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və satma maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hilal Məmmadov və vəkili ona qarşı qaldırılan bu iddiamları rədd edir.
Söz cənub bölgəsindən düşmüşkən, indi isə sizə orada ehtiyac içində yaşayan insanların ünvanlı sosial yardım alarkən üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Ünvanlı sosial yardım almaq qaydalarına edilən son dəyişikliklər deyəsən ehtiyac içində yaşayan insanlara əlavə qayğılar yaradıb. Yenidən müstəcəm Məmmədov istək.
Astara rayon sakinlərinin ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı narazılıqları səngimir. Sakinlərin rayonun sosial müdafiə mərkəzində dəfələrlə etdikləri etirazlarının şahidi olmuşuq. Burada səhərdən axşama kimi böyük növbə olardı. Deyilənə görə haqsızlıqla üzləşən sakinlərdən biri özünü yandıracağı ilə hədələmişdi. Sonradan onun tələbini yerinə yetirdilər. Bu hadisədən sonra mərkəzə polis postu quruldu. 1-2 ay olar ki, burada növbə yoxdur. Bir sözlə sakitlikdir, lakin əhalinin narazılığı əvvəlki kimi qalır. Astara şəhər sakini Hüseyn Əbilov deyir ki, əhalini azdırmaq üçün yeni bir qayda kəşf ediblər. Yardım almaq üçün mərkəzə müraciət edənlərə deyirlər ki, gedin şəhər icra nümayəndəliyindən arayış alın. Hüseyn Əbilovun sözlərinə görə, nümayəndəlik isə arayış verməmişdən əvvəl poçtdan anket almağı məsləhət görür. Mərkəzi poçt isə anketin olmadığını deyir.
Hal-hazırda bütün sənədlər yerinə yetirilmək mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, o sosial idarası deyir ki, get poçtdan anket al. O anket vasitəsilə də sənədlər hamısı yerləşdirib, onu sənədləşdirib mərkəzə göndərməlisiniz. Poçta gəlirsən, poçt deyir ki, məndə o sənəd anket yoxdur. Və burada hal-hazırda burada da poçt var. Bu poçt deyir ki, məndə yox, 3 ay bundan qabaq olub.
Hüseyn Əbülov deyir ki, qızının ailəsi az təminatlıdır. 5 nəfərdən ibarət olan ailənin 3 nəfəri uşaqdır. Ailə başçısı isə iş tapa bilmir. Bir il bu ailəyə sosial yardım verilib. Sənədləri yenidən toplamaq lazım gəlir. Yeni qaydalar isə sənədləri toplamağa imkan vermir.
Mümkün deyilmi bunu uşaq pulu eləsinlər? Ana uşaq pulu alsın. Nə qədər hansı uşağa nə qədər pul çatır onu alsın. Uşağı yedizilsin. Aprel ayında pul qutarıb, sosial qutarıb. Aprel aldan bəlkə sənəd hazırlamışam. Bu dəqiqə sənədlər hamısı aldadır, alındadır. Bir dənə bu anketə görə deyir ki, o da dedi 3 ay bundan qabaq, poçt deyir 3 ay bundan qabaq gəlib, indi o qutarıb. Deyirəm, bu necə qutara bilərək? Mindi qalmışım məsəl, bu sənədləri biz kimə verək, kimə müraciət eləyək, kimdir bunu yəsi?
Astananın digər sakini Muxtar Dadaşovun deməsinə görə 3 ilə yaxındır ki, idarələrə ayaq duyur. 10 dəfədən çox sənədləri təzələyib, hələ ki, ünvanlı sosial yardım ala bilməyib. Onun deməsinə görə indi də Astara şəhər nümayəndəliyi ailə tərkibi haqqında arayış vermir. Ondan poçtdan anket almağı tələb edirlər. Muxtar Dadaşov deyir ki, anketi əldə etmək üçün ailə üzvlərindən biri daimi olaraq poçta növbə çəkir. Deməsinə görə poçtdan aralanan kimi onlara deyirlər ki, anket gəldi, qurtardı. Vətəndaşlar anket paylayanda da burada ağız deyəni qulaq eşitmir.
Mənim yoldaşım da işləmir, mən də işləmir. 2 dənə oğlum var, burada uşaq pulu verirlər, də kəsiblər. Mənə qalmışam belə. Problemlər var da, işıq pulu var, qaz pulu var, yəni xeyirkar var, yəni çatdıra bilmirəm. Amma gedim sənədləri süründürürəm mənə, nə bilmirəm. Yəni, çatın vəziyyətdəyim də. Mən də aydan ay gedirəm, bizim bu ay gəlmədi, gələn ay gəl. Aynı onunla kimi bu sənəd gəlir, hələ ki sənəd ola bilməmiş.
Muxtar Dadaşov ümidini itirib, sənədin alacağına inamı qalmayıb. O belə hesab edir ki, yalandan belə vəziyyət yaradıblar. İnsanlar bezsinlər, yardımı almaqdan əl çəksinlər. Onun sözlərinə görə rayon icra aparatı da bu məsələyə baxmır. İndi prezidentə müraciət etmək fikrindədir. Astara şəhər sakini Süleyman Əhədov isə deyir ki, qızına dövlət sosial yardımı verərkən 2 ayını mənimsəyiblər. İkinci dəfə sənədləşmə gedib, gecikdirirlər. Bununla bağlı mərkəzə baş çəkib.
Dedim, deməli, mən 2010-cu ildə sizə şikayət yazmışam. Yəni, siz qeyri-qanuni işlər görürsünüz, qeyri-qanuni işlərdən 2 ay o qızımdan alırsınız, qalan ailələri isə qızım alır. Deməli, o ünsiyyət 2011-də pozuldu. Dedim, sənə
bir köyü vermeyecek. Onun sahillerinin ucubatından 3 ayda onu süründürür. Süründürür, onun hesabına ki yani pul ne almak istiyor. Bizde de pul yoksun. O da 2 tane uşağı özü. Özü hiç. Onca 2 uşağı yere köle yiyecek.
Astara rayon merkezi postunda oldu. Posta bize bildirdiler ki ahalının sosyal müdafəsi mərkəziyle müqaviləleri var. Bu müqaviləyə əsasən onların təqdim etdikləri anketi ahaliyə paylayırlar. Her anketə görə 1 manat 50 qəpik adamlardan pul alırlar. Anketin gəlməsi vaxtı məlum deyil. Növbə sistemi yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən bir sakinin bildirdiyinə görə post həmin anketləri tanışlarına verir. Hatta anketə 20 manat verən də olub. Lakin post işçisi bütün bu deyilənlər böyütən hesab etdi. Astara şəhər icra nümayəndəliyində isə bildirdilər ki, ailə tərkibi haqqında arayışın verilməsində problem yoxdur. Sadəcə arayış alan anket əldə edə bilməyəndə arayış köhnələnir. Vətəndaş yenidən bunun üçün nümayəndəliyə müraciət etmək məcburiyyətində qalır. Arayış bir neçə dəfə yazılmasın deyə vətəndaşa öncə anketi almaq məsləhət görülür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Astara rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində də bir neçə dəfə olduq. Lakin bu məsələ ilə bağlı mərkəzdən açıqlama vermədilər. Astara rayon icra hakimiyyətinin sosial iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şinir isə dedi ki, həqiqətən də ümumi dövlət sosial yardımı görülməsində yeni qaydalar tətbiq edilib. Onun bildirdiyinə görə 3-4 aydır ki, mərkəz yeni qayda ilə sənədləşmə aparır.
May ayında qanunlarda dəyişiklik olundu. Hər bir demək vətəndaş ümumi sosial yardımla bağlı birinci növbədə gedib icra nümayəndəsinə müraciət etməlidir. Ondan demək ailə tərkibi haqqında, vəziyyəti haqqında arayış almalıdır. Həmin arayışı indi birbaşa demək əsmiyə müraciət etmirlər. O arayış vasitəsilə gedib postdan göndərirlər. Demək üçün bütün yığma sənədləri post vasitəsilə göndərilir əsmiyə. Gələcəkdə vətəndaş evində oturub o sosial yardım təyinatını apara bilər özünə. Onun ailə vəziyyəti haqqında bütün məlumatlar daxil olacaq çətə. Çət vasitəsilə yəni onlar gedib belə yəni, postla sosial müdafiə demək şöbəsində oturan işi tam o adamı görməyəcək. Yəni onu birbaşa onu ailə vəziyyəti ehtiyac bəyanadır alınacaq, onunla onun üçün təmin olunacaq.
Müavinin sözlərinə görə yeni qayda əhali arasında narazılığa, süründürülməçiliyə son qoymaq üçündür. O da belə hesab edir ki, postda növbə sistemi olmalıdır. Onun sözlərinə görə vətəndaş bu məsələdə haqlıdır. Mütəxəssis Vidadi Mirzəyev isə belə hesab edir ki, bütün hallarda məmur öz xeyrini güdəcək. Onun fikrincə qanunda çoxlu boşluqlar var. Bu boşluqlar qaldıqca problemlər olacaq.
Sosial təminat dövlət səviyyəsində dövlət necə nəzərdə tutubsa, o verilməlidir. Məsələn, elə dövlətlər var ki, bu sosial yardımlar nəzərdə tutulmur. Ancaq bir dəfəlik müavinətlər, uşaq pulları verilir. İqtisadiyyatı basmış şəkildə göstərilən Ermənistanda da onların minimum əmək haqqları 70 dollarla Ermənistanda da uşaq birinci doğulan uşağa deməli 130 manat müavinət verilir. İkinci doğulan, ikinci, üçüncü doğulan 1300 manat, 1200 manat müavinət verilir.
Vidadi Mirzəyev uşaq pullarının bərpa olunmasını vacib sayır. Astara rayonunda 1500 nəfərdən çox adam ünvanlı sosial yardım alır.
İndi Gəncədə hər qurulan 4 yeni ailədən sonradan biri dağılır. Bəlkə də bu kimlər üçünsə adi statistikadır. Ancaq bu quru statistikanın arxasında nə qədər puç olmuş arzular dayanır. Keçmiş əsrdə boşanma hallarına görə Azərbaycan heç də qabaqcıllar sırasında deyildi. İndi müstəqil Azərbaycanda ailələr belə sürətlə nədən dağılır? Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının bu problemə həsr olunan reportajını dinləyək.
Artıq 6 aydır boşanmışam. Bir oğlum var. Qaynanam yola vermədi. Qardaşım da ona haqq verdi. Ailəmiz dağıldı buna görə də. Anası dediyin dedi.
28 yaşlı Sevinç 4 il əvvəl qonşuluqda yaşayan oğlanla ailə qurub. Deməsinə görə söz-söhbətli keçən bu dövrdə qaynanası ilə dəfələrlə mübahisə edib. Nəhayət 6 ay əvvəl izdivaclarına son veriblər. Ancaq bu hadisə digər dağılan ailələrə nümunə deyil. Boşanmaların səbəbləri müxtəlifdir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsinin verdiyi məlumatda deyilir ki, son 6 ay ərzində Gəncədə qurulan hər 4 ailədən biri dağılır. Gəncə Şəhər Kəpəz rayon qeydiyyat şöbəsinin mütəxəssisi Günlərə Adigezolova da deyir ki, bu ilin 6 ay ərzində 416 nəfərin ailə qurması qeydə alınıb. Onlardan 145-i boşanıb. Günlərə Adigezolovadan boşanma üçün müraciət ərizələrində daha çox hansı səbəblərin göstərildiyini soruşuruq. Deyir ki, ilkin səbəb işsizlik göstərilir.
Vətəndaşlar evlənib ailə qururlar, çıxıb gedirlər Rusiyaya, qalır burada təkcənə, yoxsulluq və də işsizliklə bağlı işləmirlər, ailələrinə baxmırlar. 6 ay ərzində 145 nəfər vətəndaş boşanır, dünənə qədər. Ailə quranımız 416 nəfər olubdur. Birinci işsizlikdir, tüfeyli həyatdır, ailədə ciddiyyət yaranır.
Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadənin sözlərinə görə təşkilatın araşdırmaları da təsdiqləyir ki, boşanmaların sayı çoxalıb. Bununla belə o qeyd edir ki, bu rəqəm reallıqda dəfələrlə çoxdur.
İnsanların psixoloji və iqtisadi cəhətdən ailə qurmasına hazır olmamaları, bizim təşkilatın apardığı sorğular və ümumiyyətlə tədqiqatlar nəticəsində bu onu göstərir ki, insanlar ailə qurmağa hazır olmadan ailə qururlar. Bu san ən azından mənəvi cəhətdən ailə qurmağa hazır olmalıdır. O başa düşməlidir ki, ailə quran zaman insan hansı məsuliyyəti dərk edir və bütün bunlara o hazır olmalıdır. Bu ailənin üstünü möhkəmləndirmək lazım. Bizim milli adət-ənlərimizə söykənən, ona kök atan bir ailə institutumuz mövcud olmuşdur. Orta məktəbdən başlayaraq bununla bağlı bir fən seçmək lazımdır. Bu kifayət qədər insanlar arasında ictimai məlumatlandırma getmir. Nikah müqaviləsi mütləq Azərbaycanda məcburi olaraq həyata keçməlidir. Çünki nikah müqaviləsində necə ki digər ölkələrdə şərtlər ki qoyulur boşanmalar zamanı kişi qadına nələr ödəməlidir. Bax, onda bu boşanmaların qarşısı alacaqdır. Çünki bugün boşanmalar zamanı demək var ki, hüquqları tam şəkildə pozulur. Vaxtı ilə yaşadığı ailədə ancaq yaşamaq, yatmaq hüququ verilir. Kişinin, əgər övladlar varsa verdiyi aliment çox cüzidir. Hansı ki, bununla bugün tələblərini ödəmək qeyri-mümkündür.
Psixoloq Səbinə Həsənova isə deyir ki, hazırda cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər gedir və bu gənclərin psixoloji durumuna ciddi təsir edir.
Ailələrdə mövqeyin dəyişilməsi, dün bizim cəmiyyətdə kişilərin işin tapmaq prosesi ağırlaşması, onun özü böyünkü qüçürsüz ki, təsirli ailələrdə boşanma sayının artmasında. İlk növbədə işsizlikdir, qadınlarla kişilərin rolun dəyişməsidir. Din cəmiyyət hələ ona hazır deyil, onu qəbul etməyə hazır deyil. Hanımın yüzü politikada biz görməyə geçməmişik. O hər bir məqam ola bilər də, o da hər bir şey ola bilər. İlk uşaq anadan olanda hanım çalışır, əsas vaxtını körpəsinə sərf edir. Öz həyat yoldaşını önəmsəmir də, yəni ona diqqətini vaxtını, vaxt ayırmır.
Psixoloq Səbinə Həsənova da deyir ki, ailələr üçün psixoloji yardım mərkəzləri açılmalı və hər ailənin öz psixoloqu onlarla yaxından maraqlanmalıdır.
Və salam, Günlür Radov qızının bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Labaragovs Radio Tavusuklubu. Kün moismenit gadatsema, romelits momzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanum samsam. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Polodre 24 saatsa da 5 zuzek tavazop nakhvar saatiyan somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողովելդղե FM ասույդիդա։